Takže o prebudení. Nehovorím preto, lebo by som si niečo vymyslel, alebo by som sa nadchol nejakou knižkou, aj keď o prebudení je veľa knižiek, ktoré vám vrelo doporučujem a iste vás nadchnú. O prebudení hovorím preto, lebo Boh to položil na naše srdce. A je to jeden z dôvodov, pre ktorý tu existuje tento zbor. A ako povedal Peťo, tento zbor vznikol z viacerých takých prebudení a nesol tu pečať zmeny. A my keď sme vlastne pred letnými prázdninami trávili veľa času ako starší zboru nad tým, prečo tu tento zbor je, sa modlili, veľa sme zápasili, rozprávali o hodnotách a dospeli sme pri našich stretnutiach práve k tomu, k tej otázke, že prečo tu sme. Bože, prečo sme vznikli? Aký je tvoj plán s nami? Pre aký účel tu sme? A ako sme sa rozprávali o tom, zrazu to prišlo pred naše oči a mne znovu takým novým spôsobom, horúcim, ma to tak znovu nadchlo, až som si povedal, jejda, pane, a to sme nechali zapadnúť prachom, alebo to sme... Tak silne som to zrazu uvidel, že to bola štartovacia čiara. Boli sme tu kvôli zmene. Kvôli zmene ľudských životov. Kvôli tomu, že my sme prežili zmenu a to, že náš život bol zmenený, tak to podnecovalo zmenu ľudí okolo nás. A len preto, lebo ľudia videli, že naše životy sa zmenili. A preto, lebo tú zmenu, ktorú sme zakúsili s Bohom v osobnom vzťahu s ním, v tej vzácnej záchrane, že nám boli odpustené hriechy, zrazu sme chceli, aby tú zmenu prežili ľudia okolo nás. Chceli sme to. Nedokázali sme žiť len tak. A Janko, poprosím ťa, keby si posúval obrázky. A takže toto je tá zmena. Keby sme si chceli odpovedať jedným slovom, prečo tu tento zbor je, prečo tu som, tak by to bolo toto slovičko zmena. A možno by sme nemuseli použiť slovo prebudenie. Prebudenie je dnes veľmi, veľmi sprofanizované, alebo to slovo je naplnené už takými rôznymi rozporuplnými obsahmi, až v nás nevyvoláva nejakú chuť alebo nadšenie. A z toho dôvodu, lebo niekto pod prebudením očakáva niečo, čo prebudením nie je, čo je len nejakou show a nejakou davovou psychózou a nadchnutím sa z nejakého obdarovaného človeka alebo z nejakých nadprirodzených vecí. Chcem vám povedať hneď na začiatku, toto prebudenie nie je a toto iste nie je na prvých rebríčkoch toho, čo čakám. A na druhej strane niekto vôbec nečaká prebudenie a je veľmi, veľmi, veľmi skeptický kvôli tomu všetkému, čo sa dnes vo svete pod slovičkom prebudenie deje. A napriek tomu, Boh to pre nás má, je toho plná Biblia, sú to plné zasľúbenia. Hľadajte ma a ja sa vám dám nájsť. Alebo druhá kronická, 7. kapitola, povestný 14. verš, ktorý by sme mali vedieť na spameť. Podobne ako Jan 3.16 vieme na spameť, tak aj druhá kronická, 7.14 by sme mali vedieť na spameť. Tam je napísané, že ak sa ľud pomenovaný po mne pokorí a zlomí a odvráti sa od svojich zlých ciest a bude sa modliť ku mne, ja ho z neba vypočujem a jeho krajinu vyliečím, uzdravím. Nádherné zasľúbenie pre cirkev, ktorá začne hľadať Božiu tvár v hlbokom zlomení, pokorení, pokáni, modlitbách. A nádherné zasľúbenie, že to nezostane len pri štyroch cirkevných budovách, stenách alebo modlitevná komórka, ale že sa to dotkne krajiny, národa. Že to bude mať efekt taký, aký si nevieme predstaviť. Takže môžeme kľudne slovo prebudenie nahradiť slovom zmena. Či sa reálne zmenil ľudský život, alebo nie. Či sa reálne zmenil život zboru, alebo nie. Či sa reálne mení mesto, alebo nie. Či sa reálne mení krajina, alebo nie. A ešte by sme mohli si pozrieť niekoľko zarážiek, keď sme rozprávali ako starší zboru. A ako sa toto dialo? Ako sa to udialo na začiatku, keď zbor vznikal? Ako sa to dialo, keď sme videli prichádzať nejakú zmenu? A ako si myslíme, že nás Boží duch vedie to realizovať? Alebo otvárať tomu cestu? Pretože prebudenie je zvrchované Božie navštívenie. Je to suverénna Božia milosť, ktorá prichádza v nejakom historickom momente na konkrétnom geografickom mieste, výnimočným spôsobom. Neviem, či som to dobre charakterizoval. Ale prebudenie je niečo Božie. Takisto ale môžeme povedať, že prebudenie prichádza ako odpoveď na niečo ľudské. Bože slovo hovorí, pripravte cestu kráľovi. My môžeme nejakým konkrétnym spôsobom pripravať cestu. Charles Finney, jeden z takých nositeľov, jedného z najväčších prebudení, a možno najväčších, používam to slovičko aj preto, lebo vďaka jeho poznámkam o prebudení sa rozšírilo, alebo vzniklo, vzblklo prebudenie takmer po celom svete, v Afrike, v Európe, v Ázii prosto. Charles Finney, naozaj skrze neho mohlo sa udiať nádherné vyliate Svätého Ducha na mnohých miestach a milióny ľudí vďaka tomu vydalo svoj život Bohu a prijalo to spasenie v Ježišovi Kristovi. A Charles Finney povedal, že prebudenie je takou náhodou a mohli by sme pasívne na neho čakať ako na jedinečný Boží skutok milosti, takisto ako očakávať, že telegrafný stĺp betónový zarodí ovocie. Bolo by u Boha možné, aby telegrafný stĺp zarodil ovocie? A toto je presne to, čo niekedy používame. Bože, u teba je všetko možné. Ty to môžeš dať. Ty môžeš dať prebudenie Bratislave alebo Slovensku. Ty môžeš zmeniť túto krajinu. Amen? Ale Pán hovorí, pripravte cestu. Nečakajte to na telegrafnom stĺpe. Preorte úhor svojich srdc. Nesejte do trňa. Nežite tak, ako žije tento svet. Uctite ma ako Boha, ako vášho milujúceho nebeského Otca. A ja prídem, hovorí Pán. A ja prídem vo svojej sláve. No a toto sú tie dve strany prebudenia. Božia a ľudská. A toto je to napätie. A tie veci, ktoré sme videli, ako prichádza zmena, Janko, ak by si mohol teraz naklikať takých 5 bodov, deje sa to prostredníctvom tomu, že sa naozaj otvoríme pôsobeniu Svätého Ducha. Že prestaneš čítať druhú kapitolu Skutkov apoštolských ako históriu. Deje sa to tak, že spolupracujú generácie. A lebo prebudenie, jasne mám prebudenie, ktoré bude pokračovať, ktoré neskončí po 2-3 rokoch alebo 2-3 týždňoch. A Boh túži to prebudenie roznetiť cez generácie. Božou túžbou je obrátiť srdcia otcov k synom a srdcia synov k otcom. Ja verím, že skutočné prebudenie alebo jeden zo znakov prebudenia je, kde sú uzdravené generačné rozpory alebo rozdiely a kde dochádza k spojeniu, k spolupráci, k odovzdaniu. Poďme ďalej. Prosím som uctievania a modlitieb. Vždycky to tak bolo, vždy to tak je. Pán hľadá, on hľadá ctiteľov, modlitebníkov, uctievačov, ktorí ho budú ctiť v duchu a v pravde. On hľadá. On čaká, on stojí pri dverách, on klope, on túži po mne a po tebe, po takom hlbokom vzťahovom spoločenstve. On túži po tvojom, mojom srdci. Poďme ďalej. Budovaním centrálneho zboru so satelitmi, fungujúcimi službami materského zboru s otcovským srdcom. Toto je niečo, čo nám Boží duch položil na srdce, keď sme sa ako starší zboru o tom zdieľali. Ale bližšie nejdem tento bod vysvetľovať. Len toto je dôvod, pre ktorý sme tu, pre ktorý a robíme to, čo robíme, pre ktorý sa stretávame a pre ktorý hľadáme priestory pre náš zbor a pre ktorý zároveň snívame, že budú vznikať nové zbory a nové služby. Ďalšia vec. Proaktívnym vystrojením a podporou vodcov tam, kde vidíme Boží pohyb. Chceme dávať pozor, ako Boh s nami koná, ako sa nás dotýka. Poďme si teraz spolu otvoriť knihu Jonáš. A dneska to bude o prebudení. O prebudení Jonáša, o prebudení skrze Jonáša a potom znovu o prebudení Jonáša. A budúci týždeň budeme pokračovať Bileámom a potom ten ďalší týždeň Lótom. Takže keď dnes nebudete počuť všetky odpovede na otázku, čo je prebudenie, tak vopred sa chcem ospravedlniť. Dneska to bude len taká prvá časť, ale veľmi, veľmi dôležitá. A keď sa roky za toto modlím, a vždy znovu a znovu Boží duch nejakým spôsobom mi toto dá na srdce a volám za Jonášov. Volám za Jonášov. Takže biblická kniha Jonáš, neviem, našli ste si? Piatý z tých malých prorokov po Amosovi a pred Micheášom. Máme to otvorené? Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto. Vstaň, chod do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. A na to Jonáš vstal. A nie je tam ďalej napísané, že išiel do veľkého mesta Ninive. Ale na to Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša. Odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša. A prečo prebudenie? Lebo Jonáš je o nás. A nesmierne veľa Jonášov kresťanských. Je na ceste. A to je taký prvý bod, ktorý by som chcel povedať. Janko, ak by sme mohli. Ešte tretí, takto, na ceste. Väčšina Jonášov je na ceste. Opačným smerom. A častokrát sa toto hovorí ako taký paradox. Taršíš ležal 4500 kilometrov od Ninive. Opačným smerom na západ. Ninive bolo na východ. A častokrát toto hovoríme, že Jonášovia ušli opačným smerom, nepočuli Božie povolanie. To sú tí proroci, ktorí odmietli vstúpiť do služby, prevziať nejakú dielčiu zodpovednosť, niečo robiť v cirkvi alebo čokoľvek. Chcem povedať, že áno, aj toto je pravda, ale toto je len dôsledok. Skutočný útek Jonáša nebol ten geografický. A ten útek bol útek jeho srdca. To bol útek spred Hospodina. Alebo v origináli je napísané spred Božej tváre, z intimity s Bohom. Z miesta, kde cítiš jeho oči, Božie oči, Boží pohľad na tebe a preniká ťa. Cítiš, ako sa na teba díva a vnímaš mimiku jeho tváre a počuješ jeho srdce. A je to pre teba osobné. Nie je to teória, nie je to o Bohu. Je to Boh sám. Je to hlboký osobný vzťah. A vtedy tvoja modlitba je srdcová. Srdcová. Dotýka sa ťa to. A vtedy je pre teba Boh niekto. Nie niečo. Ale je to niekto. Je pre teba vzácny. Je to niečo osobné. Preto tu Božie slovo hovorí o tvári. O tvári. Pán túži mať s tebou vzťah tvárov v tvár. A zaujíma sa naozaj o teba. O teba. A útek Jonášov začína spred tváre. Z tohto miesta intimity alebo odovzdania svojho srdca svojej prvej lásky alebo svojej vášne, svojej najväčšej túžby prosto. Keď utečieme z tohto miesta, to neznamená, že zapierame Boha a stávame sa neveriaci. Vôbec nie. Utekáme a ďalej máme svoju reťazku s krížikom na krku, Bibliu pod pazuchou a fľaštičku oleja vo vačku a stále máme veľmi dobré vyučovanie a vedeli by sme ďalej recitovať veci, ktoré sme sa naučili. A možno na ceste je každú nedeľu nejaký cirkevný zbor alebo možno aj ten istý cirkevný zbor, ale stále je to cesta niekde, kde je to spred Božej tváre. Spred Božej tváre. Utekáš na, ja to zvyknem hovoriť, španielskú rivieru, pretože Taršiš ležal na juhu Španielska. Utekáš na pláž. A Bibliu tam používaš, aby si si podoprel hlavu, keď sa otáčaš za slniečkom. Olej používaš len, aby si sa natrel, aby si ťa lepšie opaľovalo, aby sa nespálil. A miesto krstenia novoobrátených ľudí sa sám ponáraš za rybičkami a užívaš si to. A je to spotrebný prístup ku kresťanstvu. Používaš to. Dovolenkuješ. Necháš sa opaľovať Božou láskou. Ale si v dovolenkovom móde proste. A do cirkvi sa chceš prizabaviť. Chceš byť povzbudený. Chceš, aby ťa niekto potlapkal. Chceš byť tam prijatý. Chceš a tri bodky. Jonášovia. Prebudenie. Prečo prebudenie? Lebo Boh sa nikdy neuspokojí s našim zábavným priemyslom. Jemu to nebude stačiť. On mňa aj teba stvoril pre hlboký vzťah s ním. On je láska, on ťa miluje, on sa bude o teba uchádzať, on ťa tam nenechá. A možno ťa to desí, ale on použije prostriedky milosti, ešte tretíkrát tu zopakujem, prostriedky milosti, aby zaklopal na tvoje srdiečko a aby sa uchádzal o teba a priviedol ťa naspäť k nemu. On ťa nepotrebuje mať len poslušného, aby si urobil to, k čomu ťa povolal. Aj to. Ale on túži po tvojom srdci. Predovšetkým túži po tebe. A potom tam môže spôsobiť búrku, nastrojiť veľrybu a tak ďalej. Ale skutočnosť je taká, za každým jedným z nás je Ninive. A znovu, to sú dve strany prebudenia. A rád by som bol, keby sme ich uvideli. Jeden ten rozmer som vám už povedal. Božia strana a ľudská strana. A teraz druhý rozmer. Je osobné a prebudenie ľudí, ku ktorým si povolaný, aby si ich zasiahol. Tvoj osobný život, tvoje srdce a možno 120 tisícové mesto, ktoré Boh chce skrze teba zmeniť. Za životom každého jedného z vás, aj za môjim, je Ninive. Neviem, aké veľké. A možno si povolaný napísať knihu, ktorá zmení tisícky ľudských životov. Možno si povolaný sa len modliť a v nebi sa dozvieš, čo si vykonal a že si zmenil tisícky ľudských životov. Možno je pred tebou misijná cesta a ty ani nesnívaš o tom. A teraz si to ani na mysel nepríde a možno o 2 roky budeš predo mnou stáť a hovoriť mi, Michal, pred 2 rokmi by som nikdy neveril, že by sa mi stalo to, čo teraz prežívam. Idem na misiu. Toto je prebudenie, môj drahý. Pred tebou, v knihe, Božej knihe o tvojom živote je napísané niečo, čo môže zmeniť tisícky ľudských životov. Priamo, nepriamo. Viditeľné, neviditeľné. A stane sa to kedy? Stane sa to, keď sa zobudíš. Stane sa to, keď Boh sa stane číslom 1 v tvojom živote, keď sa zobudí tvoje srdce. Keď sa zobudí tvoje srdce. Keď sa zamiluješ do Neho. Takže toto je druhý rozmer prebudenia. Osobné a verejné. A častokrát tu robíme chybu, lebo si predstavujeme pod prebudením tisícové zhromaždenia a veľmi pomazaných služobníkov, ktorí nejako slúžia, robia divy, znamenia, zázraky, uzdravenia. Predstavujeme si perfektnú kapelu a chvály a tak ďalej a tak ďalej. Áno, aj toto sa bude diať. Aj toto sa bude diať, ale väčšinou pred takýmto niečím prichádza najskôr osobné prebudenie. Jedného, možno 2, možno 3 ľudkov. A aj pri tých masívnych veciach ja sa budem pozerať, či sa niečo stalo v živote jednotlivca. V živote jednotlivca. Takže Jonáš sa vybral spred Hospodina, ušiel z dôverného vzťahu, ušiel, vzdialil svoje srdce. A pritom Boh skrze prorokov veľakrát hovoril, uctievate ma len perami, ale vaše srdce je ďaleko odo mňa. Boh sa uchádza o srdce. Ale Hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka na mori a lodi hrozilo stroskotanie. Námorníci dostali strach, každý volal na svojho Boha, pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju urobili o to ľahšou. Ale Jonáš zostúpil dovnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. A dôvod, prečo, druhý dôvod, prvý dôvod, prečo hovorím o prebudení, je to, že vidím Jonášov, ktorí nemajú osobný vzťah s Bohom a ktorých srdce nie je zlomené, nebije, ktorých oči neplačú, ktorí sa nemodlia, ktorí nie sú zamilovaní do Ježiša, prosto ktorí všetko vedia a nemajú to. Druhý dôvod, pre ktorý hovorím o prebudení a pre ktorý si myslím, že potrebujem prebudenie, Jonáš sa nevie vrátiť naspäť sám. On sa nevie zobudiť. On možno ani nevie, že spí. On je možno hrdý na to, že je prorok, že je Boží, že má meno kresťan, že chodí do zboru a že má Bibliu pod pazuchou a fľašku oleja vo vačku a všetky tie veci, ktoré som už vymenoval. Jonáš možno ani nevie, že spí. Prečo hovorím o prebudení? Čo zastaví Jonáša? Možno by sme dodnes mohli čakať, že sa Jonáš vráti. A dodnes by sa tam opaľoval na tej pláži. Prečo hovorím o prebudení? Lebo niektoré veci sa nestanú. Lebo niektoré ľudské životy nebudú zastavené na ich ceste. Lebo to nestačí prosto. A Boh možno použije prostriedky milosti, aby nás pritiahol k sebe naspäť. Jonáš tvrdo zaspal, keď okolo neho ľudia zomierali a boli na kraji smrti. S Jonášom to nič nerobilo. A toto je možno znak toho, či potrebujeme alebo nepotrebujeme prebudenie. Je ti jedno, že ľudia okolo teba nepoznajú Krista a že zomierajú? Alebo máš schopnosť byť pohnutý aspoň súcitom s ľuďmi? A modlíš sa za ľudí, ktorých poznáš? Alebo spíš? A pristúpil k nemu veliteľ posádky a povedal mu, prečo spíš? Vstaň, volaj k svojmu Bohu a zda sa Boh rozpomenie na nás a nezahynieme. To je ďalšia charakteristika. Jonáš sa nemodlí. Má Boha? Jediného a živého stvoriteľa neba a zeme? A nemodlí sa. Svetáci majú modly a náboženstva a keď im teče do topánok a zomierajú a kazia sa im životy a rúca sa im svet a krachujú firmy alebo zomiera im rodinný príslušník, všetci sa modlia. Aj keď nemajú živého Boha. A cirkev, ktorá má živého Boha, si zapne večer televízor, alebo ide do divadla, alebo s priateľmi von. I vraveli si jeden druhému, nože žrebujme, aby sme sa dozvedeli, pre koho nás stihlo toto nešťastie. I žrebovali a žreb padol na Jonáša. Pýtali sa ho teda, nože nám povedz, pre koho nás stihlo toto nešťastie, aké je tvoje povolanie a odkiaľ prichádzaš? Kde je tvoja vlast a z akého národa pochádzaš? A on im odpovedal, som Hebrejec a vzývam Hospodina Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. No, končilo to tak, že Jonáš im povedal, hoďte ma do mora, kvôli mne to je. Jonáš si uvedomil, je to kvôli tomu, že ja som odišiel spred Hospodina. A možno tu začína niekde prebudenie. A keď si uvedomím, že nemám niečo, čo by som mal mať a že sa skrze mňa nedeje niečo, čo by sa skrze mňa malo diať, že môj život nepodnecuje zmeny iných ľudských životov, ba dokonca, že aj môj vlastný život sa prestal v posledných rokoch meniť v dôsledku Božieho dotyku. Možno toto je začiatok prebudenia. A keď Jonáša hodili do vody, tak Boh nastrojil veľkú rybu. A Janko, ak môžeme hodiť druhý obrazok, nastrojil veľkú rybu. A toto je prostriedok ďalšej Božej milosti. A v bruchu veľryby. V bruchu veľryby. A tu už začína osobné prebudenie, a kde sa človek začína modliť ako o život. Pochopiteľné, keď je človek v bruchu veľryby, tak sa začne modliť o život. Prečo sa nemodlíme ako o život, keď nejde o náš život? Už rozumiete, prečo hovorím o prebudení? Lebo sme spokojní, že sme spasení a vôbec nevidíme, že ide o životy tisícok a miliónov ľudí. Nevidíme to. Nevidíme to možno teoreticky. Prečo sa kresťania začnú modliť, keď príde nevyliečiteľná choroba? Alebo keď im začne krachovať ich podnikanie? Alebo keď príde rozvod? A viem, že aj toto sa deje v poslednej dobe. A sú to veci, ktoré nás môžu, majú zastaviť. A ak sa to deje v tvojom živote, využi to, dovol, aby ťa Boh zastavil, aby si sa pokoril a zlomil pred ním. Napriek tomu ja si dovolím povedať, že ako keby ani takáto vec nezaručovala, že zažiješ skutočné, práve osobné prebudenie. Jonáš sa v bruchu veľryby modlil ako o život. Môžeme si to prečítať. Volal som zo svojho súženia a on ma vyslyšal z útrop podsvetia a on vypočul môj hlas. A ja som povedal, zahnaný som spred tvojich očí. Vidíte to? On si to uvedomil v bruchu veľryby, že nemá osobný vzťah s Bohom, že odišiel, že sa mu vzdialil. Zahnaný som spred tvojich očí. Osmý verš tej druhej kapitoly Jonáša. Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul a moja modlitba prenikla k tebe do tvojho svätého chrámu. A je to osobné prebudenie. Napriek tomu bojím sa, že niekedy ani toto nevedie k právnemu obráteniu alebo prebudeniu. Je to ako keby znúdzecnosť. Je to volanie zo súženia, je to volanie v probléme. Človek si vtedy uvedomí, ako ďaleko som odpadol od Boha a vráti sa k nemu. Vráti sa k nemu, chce všetko napraviť. Ale za chvíľku uvidíme ďalej, že s Jonášom to pokračovalo ďalej. Stačilo to na to, aby ho Boh obnovil, aby ho Boh vrátil. Je to pojazdná modlitebná komórka a milujem na tomto obraze práve to, že človek v bruchu tejto veľryby sa vracia celým srdcom k Bohu, modlí sa, dáva si do poriadku svoj vlastný život a viete, čo sa zápätí zároveň v tom istom čase deje? Veľryba cestuje na miesto Božieho určenia. Rozumiete? Ak sa chceš dostať tam, kde ťa Boh chce mať, nemusíš cestovať. Stačí, keď si začneš dávať do poriadku svoje srdce pred ním. Ale chcel by som povedať, že pri tom všetkom, ako vidím, že sa to deje, a mrzí ma to. Videl som mužov, ktorí začali robiť pokánie, až keď im poštou došla žiadosť o rozvod od ich manželky. Pamätám si, jedného muža plakal. Robil pokánie. Neuveriteľné prebudenie osobné zažil. Začal dávať do poriadku svoje manželstvo. A už bolo pozde. A čo myslíte, žije s Bohom? Keď sa to manželstvo nepodarilo dať do poriadku a dopadlo to rozvodom? Nežije. Videl som ľudí, ktorí urobili pokánie kvôli nevyliečiteľným chorobám. A videl som aj ľudí, ktorí prežili uzdravenie. Prial by som si, aby žili s Bohom. To je dôvod, prečo hovorím o prebudení. Nestačia zázraky. Nestačia uzdravenia. Nestačia na to, aby bolo zobudené tvoje srdce. Môžeš byť nadšený. Môžeš mať odpoveď. Môžeš mať vyriešené problémy a môžeš ďalej spať. Preto hovorím o prebudení. A preto pod prebudením nemyslím zázraky na prvom mieste, tie sa budú diať automaticky. A preto pod prebudením nemyslím emócie, prvú lásku a vlny plaču alebo smiechu alebo uctievania. Aj to všetko sa bude diať. Pod prebudením myslím, že srdce človeka, ktoré podľa Jeremiáša je zo všetkého najlstivejšie, najprevrátenejšie, bude prebudené a odovzdané Bohu. Hľadíme na kríž. Pod prebudením myslím, že kríž sa dostane do stredu. Nie zázraky, nie nadprirodzené veci, nie skúsenosti, nie anjeli, nie vytrhnutia do neba, alebo videnia, alebo proroctvá, nie obrátenia, nie služba, taká alebo hentaká. To všetko sa bude diať. Pod prebudením myslím, že sa do stredu znovu dostáva Kristus a kríž a Boží baránok. Ľudia drahí, toto je skutočné prebudenie, o ktorom som našiel zasľúbenia v písme. Toto je to, prečo hovorím o prebudení. Ľudia, nečakajme, že budú naplnené veľké štadióny a že sa budú diať divy znamenia zázraky. Nečakajme, že sem prídu pomazaní veľkí charizmatickí lídri. Ľudia, čakajme, že Kristov kríž sa dostane znovu do centra a znovu príde do našej zvrátenej, materialistickej, pyšnej, sebeckej generácie skutočné pokánie a skutočné obrátenie. To je to, prečo hovorím o prebudení. A ja chcem vidieť pokánie, a ja chcem vidieť ovocie pokánia, ja chcem vidieť, že je baránok znovu v strede a že znovu kríž máme pred očami, tak ako Pavel si zaumienil nič iné nevedieť, len Krista toho ukrižovaného, lebo Židia hľadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. Pavel povedal, ja hľadám ukrižovaného baránka. Viete prečo? Lebo dnes je moderné hovoriť o prebudení zázrakov alebo o prebudení nových učení a nových dôrazov z písma. Ale ja chcem prebudenie baránka. Tak len, aby sme si rozumeli, keď hovorím o prebudení, čo pod prebudení myslím. A nedal by som pred akékoľvek zhromaždenie prídavné meno prebudenecký, pokiaľ sa tam nedialo pokánie. A Janko, poďme ďalej. Tretia vec je zmenené mesto. Tretia v mojom poradí, ale častokrát by sme to chceli dať na prvé miesto. Chceme prebudenie, ktoré zasiahne národ a mesto. Chcem vám povedať, áno, prebudenie má takéto dôsledky. Prebudenie mení spoločnosť. Prebudenie zmení Bratislavu alebo Slovensko. Áno, prebudenie zmení tisícky ľudí. Áno, aj toto sa udeje. Jonáš, keď vyliezol z tej veľryby, nevieme, ako vyzeral, ani ako zapáchal. Ale Boh ho pomazal. A znovu sa dostan k tomu telegrafnému stĺpu. Prečo potreboval Boh Jonáša? Prečo Boh používa mňa a teba? Prečo chce niekoho dvojnohého? Prečo to chce moje a tvoje nohy, ktoré do toho mesta zájdu a moje a tvoje ústa, ktoré niečo niekomu povedia? A Boh ťa pomaže. A Boh dá tú milosť. Mohol by obrátiť Ninive bez Jonáša? Mohol. Mohol tam prísť anjel. Na niektoré otázky vám neviem odpovedať, len vám viem povedať, že Boh si používa Jonášov. A chce si použiť mňa a teba. A Jonáš potom, keď sa stalo to veľké prebudenie, celé mesto robilo pokánie. Celé mesto robilo pokánie. Nie je tam ani čiarka. Je to veľmi paradoxné prebudenie. Jedno z nádherných historických prebudení. Ale nie je tam ani čiarka o uzdravení, vyslobodení, zázraku, premenení vody na víno, rozmnožení chleba a rybičiek. Jonáš, keď vyliezol z brucha veľryby, nie je napísané, že chodil po vode. Rozumiete, čo vám ukazujem? Ale 120 tisíc ľudí robilo dramatické pokánie. Aj kravičky v maštali sa museli postiť. Neuveriteľná vlna Božej prítomnosti, Božej svetosti. Neuveriteľné zhrozenie, ktoré tam prišlo na tie ľudské duše. Lebo Jonáš otvoril ústa a hovoril na tom mieste, kde ho Boh chcel mať. A nebol ticho. A zasiahlo to tisícky ľudí. A väčšinou týmto sa nadchneme. Hej? A ja by som znovu chcel dať dôraz, že začína to v osobnom obrátení, v osobnom prebudení človeka. A v srdci, nielen v zmene jeho životného rozpoloženia a jeho životnej situácii. Začína to v srdci. Boh hľadí na tvoje srdce. On túži po tebe. Ale chcel som povedať, že áno, jedná sa o tisícky ľudí. Áno, hovorím o prebudení preto, lebo sa jedná o tisíce ľudí. A ak prebudenie sa nestane, ľudia... Ak sa prebudenie nestane, ak by som si len matematicky spočítal, že sa každých 20 rokov udeje len to, čo sa stalo predchádzajúcich 20 rokov, tak sme hrubo, hlboko, neskutočne drastický, neúspešný ľudia. Väčšina populácie Slovenska pôjde do pekla, ak sa za ďalších 20 rokov stane to, čo sa stalo týchto 20 rokov. Rozumiete? A z tohto som zhrozený, preto hovorím o prebudení, lebo ak sa prebudenie nestane, nevyľudníme tú diaľnicu do pekla. Nevyľudníme ju. Ľudia nebudú zastavení. Prebudenie je, keď prichádza na spoločnosť zmena, ako sme zažili napríklad v 90. rokoch, a to nebola len politická zmena. V 89., keď padla opona, to nebola len politická zmena. Došlo k posune mocnosti, duchovných mocností nad krajinami. Došlo k zmene hraníc teritoriálnych duchov. Došlo k prielomu medzi nebom a zemou. A prejavilo sa to v zmene politického systému, v zmene spoločenského nejakých hodnot alebo kultúry, a prejavilo sa to v prebudení. Prejavilo sa to v prebudení, na ktoré vtedy tá cirkev vôbec nebola pripravená. Začali sa obracať ľudia po stovkách, po tisíckach. Ja som jeden z nich. Nikto ma nevedol v modlitbe spasenia. Zamknutý v hotelovej miestnosti som odovzdal život Bohu, ani som nevedel dobre prečo. A moji spolužiaci, keď sme prišli študovať teológiu, drtivá väčšina z nich takisto. Ani sme nevedeli, ako sme prišli k Bohu. A nikto nás k nemu neviedol. To je prebudenie, keď sa otvorí brána. A vyslovene, o tomto sú žalmy, o tomto sú volania, modlitby. Prebuďte sa, prebuď sa rameno Hospodinovo. Prebuď sa rameno Hospodinovo. Otvorte sa prieduchy nebeských žriediel. Bože, zostup k nám ako oheň. Alebo žalm 24, brány, pozdvihnite svoje hlavy, zdvihnite sa vráta večnosti, aby vošiel, vstúpil kráľ slávy. Celá Biblia je plná týchto momentov, že sa nebo môže otvoriť. Nebo sa môže otvoriť. My nemusíme mať nad sebou neustále tú demonickú kopulu, ktorá robí nejaký rozdiel medzi nebom a zemou a spôsobuje dusenie, alebo únavu, alebo neveru, alebo skepticizmus, alebo rozdelenia. My môžeme preraziť, ako cez modlitbu a pôsty, cez skutočné obrátenie srdc, lenže ak budeš na ceste do Taršiša a budeš mať dovolenkovú kresťanskú náladu, neprerazíš, lebo sa nikdy nezačneš zo srdca modliť. Nikdy nebudeš zlomený a bude ti stačiť tvoje vlastné spasenie. Dokonca budeš tak teologicky premudrelý, že budeš vedieť nájsť argumenty, prečo sa nemodliť a prečo nebyť zlomený pre ľudí a prečo nečakať prebudenie a prečo a prečo a prečo. A pritom máme Bibliu plnú zasľúbení, že sa nebo môže otvoriť. Viete prečo? A možno teraz si budem trošku protirečiť, nie kvôli našim modlitbám a pôstom. Ježiš Kristus umieral na kríži. Zaplatil cenu. Ale Boh hľadá srdce. Boh hľadá partnera. Zlomené srdce. Preto hovorím o prebudení. Lebo ak nepríde, Bratislava nebude zmenená. A budeme mať znovu stále menej Bratislavčanov na konferenciách KVM a stále viacej ľudí z východu. Nech ich Hospodin požehná prebudením skôr ako nás. A toto je trend. 150 ľudí bolo v piatok večer na konferenčnom zhromaždení. Bratislavčanov. A ja sa modlím o milosť. Ja viem, že ja vás neprebudím. Preto hovorím o prebudení. A posledná vec. Zmenené srdce. S Jonášom to neskončilo. Aj keď Boh dá skrze teba. Toto bude paradoxná veta. Aj keď Boh spôsobí skrze teba prebudenie v 120 tisícovom meste. Ešte stále neznamená, že ty sám si sa naozaj zobudil. A že ty sám si naozaj v poriadku. Jonáš kázal skazu tomu mestu. Nie evanjelium. A tešil sa, postavil si búdku na návrši nedaleko mesta a tešil sa, ako tú skazu uvidí. Jonáš si povedal, tak o Sodome a Gomore som len počul od mojich otcov, ale teraz ju uvidím. Rozumiete? Jeho srdce bolo ďaleko. Ďaleko. On kázal, nebol zlomený. Nebol zlomený pre tých ľudí. Nebol zlomený. Môžeš prorokovať a nebyť zlomený. Môžeš uzdravovať chorých a nebyť zlomený. Môžeš vyháňať démonov a nebyť zlomený. A písmo to veľmi jasne hovorí. A to je tá posledná vec, ktorú by som chcel povedať o prebudení dnes. Ostatné si nechám na budúce. Nejdi za ničím iným, ako za Božím baránkom. Buď v ňom uspokojený. A akékoľvek znamenia, akékoľvek nadprirodzené veci sa budú konať skrze tvoje ruky. A uzdravenia, čokoľvek, akúkoľvek službu ti zverí Pán. Nikdy sa s tým nestotožni. To nie je dôkazový materiál tvojho skutočného vzťahu s Bohom. Boh tak miluje svet, že sa skrze teba sveta dotkne, ale ty nemusíš byť dotknutý Bohom. Aj keď sa skrze teba Boh dotýka sveta. A to je prebudenie. To je tá posledná vec, kvôli ktorej ja volám po prebudení, lebo ak nepríde, tak budem sa pozerať na ďalšie desiatky a stovky nadšených kresťankov, ktorí idú za zázrakmi, alebo idú za pomazaným, alebo idú za zakladaním zboru, alebo idú presadzovať nejaké učenie alebo teológiu, ale furt to bude len šmrcnuté nejakým konkrétnym smerom a nikdy tam nebude Kristus v strede a nikdy tam nebude zlomenosť. Ak nepríde prebudenie, kto ich zastaví? Kto zastaví týchto fanatických, presvedčených samých o sebe a naozaj ľudí, ktorých si aj Boh používa? Kto ich zastaví, aby oni sami boli zachránení? A viem, že to znie pre vás veľmi paradoxne. A mnoho ľudí, ktorí dnes stoja v službe, potrebujú prebudenie a byť sami zachránení. Pred časom sme tu mali takých hostí zo Škótska. A jedna z tých vied ma veľmi zastavila, že evanjelium, ktoré nezasahuje teba a nezmení tvoj život, nezasiahne a nezmení ani životy ľudí okolo teba. A to je Jonáš. A preto hovorím o prebudení. Preto vás pozbudujem, aby sme volali k Pánovi. Týmto som nechcel na vás vyliať nejaké pocity, falošné pocity viny alebo kriticizmus, všetko je zlé, všetko je na ľavačku. Vôbec, vôbec nie. Týmto prebúdzam vaše srdce. Týmto vás pozývam. Poďme do tohto dobrodružstva. Tento zbor je tu kvôli prebudeniu. Je tu kvôli zmene. Boh túži ďalej konať. Ale hľada nás. Hľada naše srdce. Hľada naše srdce. U Boha nič nie je nemožné. Ale otázne je, kde bude naše srdce. Či mu ho dáme. A bol by som rád, keby sme mohli mať teraz taký čas ešte ďalej uctievania. Neviem, ak môžete prísť. A keby sme si mohli dať ešte Boh tak miloval svet. A počuli ste už niekedy o prebudení moravských bratov? Kto z vás počul o prebudení moravských bratov? Jedno z najväčších prebudení a najznámejších a v našich geografických šírkach. A začalo obrátením jedného muža. A grofa Zinzendorfa. On bol šľachtic. Paradoxne, toto bol muž, ktorý vôbec nepotreboval sa obrátiť k Bohu, lebo mal všetko. Bol zabezpečený. Bol gróf. Povedali by sme si to, že Boh navštívil prebudení tých moravských a slieských exulantov, ktorí nemali nič a ktorí utekajúc pred rekatolizáciou si zobrali to najnutnejšie a začínali úplne od nuly, kde si to, že Boh vylial na tých chudákov svojho ducha, to sa nikto nediví. Ale čo sa stalo s grófom, so šľachticom Zinzendorfom? Ako je možné, že to začalo prebudením bohatého muža, bohatého mládenca, ktorý nič nepotreboval? A skrze toto jedno obrátenie vlastne tí exulanti mohli nájsť nejaké pozemky, kde vôbec sa mohli usídliť. A viete, ako začalo to prebudenie grófa Zinzendorfa? Raz prišiel do galérie pozerať si obrazy. Aj oni milovali umenie. A bol tam jeden obraz, na ktorom bol namaľovaný, ukrižovaný Ježiš Kristus. Veľmi živým spôsobom. A pod tým obrazom bol nápis. Niekto, kto ten obraz namaľoval, a preto aj dnes verím, že umenie môže spasiť tisícky ľudí. Obyčajné umenie, obyčajný jeden obraz môže zmeniť národ. Ten obraz, ľudia, ten obraz pôsobil vyše 100 rokov trvajúci dom modlitby a jedno z najväčších misijných úsilí svetových, aké sme zažili. Jeden obraz. A pod tým obrazom bol nápis. Počuli ste o tom? Toto som urobil ja pre teba. Čo urobíš ty? Jeden nápis, jeden obraz. A preto tak milujem to prebudenie moravských bratov. Lebo kázali baránka Ježiša Krista všade, kde sa pohli. Poďme ho chváliť, poďme ho uctievať. Poď mu dať svoje srdce. Pane, ďakujem ti, že nás miluješ. Miluješ nás tak veľmi o nás stojíš. Že si dal za nás svojho milovaného syna a spolu s ním si nám daroval úplne všetko, Pane. Ďakujeme ti. Ďakujeme ti, že o nás stojíš. Ďakujeme ti, že na nás obrátená tvoja tvár, že po nás túžiš teraz, že naťahuješ tvoje rameno, že stojíš pri dverách a klopeš. Pane, chválim ťa, že je možné dnes počuť tvoj hlas a nezatvrdiť srdce. Je možné dnes ti otvoriť. Je možné dnes ti povedať, Pane, dávam sa ti. Dávam ti moje srdce. Lebo si toho hoden, baránok.